Na kągi, mėlyjeji, tai istorinė akimirka, sveikinu jūs visus. Pirmas mūsų šalyje podcastas apie ką?
Denis.
Ir vienintelis.
Taip, ir vienintelis. Iš karto noriu palinkėti visiems mums ilgesnio gyvenimo nei mėnesis, į mėnesį kartą. Podcastas apie tenisą, 13 geimas. Visų pirma, galbūt prisistatykime, kadangi visi esame vedėjai, tai kiekvienas gali save prisistatyti. Aš Tomas Langvinis. Galvoju, ką turiu bendro su teniso. Tai, kad aišku, labai seku Ričardo Berankio žaidimą, o paskiau jau ir visų tų teniso elito žvaigždžių. Esu DUSLT įkūrėjas teniso naujienų portalų, na ir šiaip, buvęs sporto žurnalistas. Tai galvoju, kad tikrai turiu ką papasakot, pasidalinti įvairiausiais pastebėjimais, naujienomis ir negirdėtomis istorijomis.
Taip, tai aš esu Vilius Žukas, DUSLT portalo redaktorius ir mane Tomas vieną kartą gana įdomiai pristatė, sako, šitas žmogus tikriausiai yra vienintelis Lietuvoje tikras teniso žurnalistas.
Taip, tai taip.
Kurį laiką tikrai vien rašiau tenisą, vien buvau to, dabar atsirado daugiau veiklų, bet toks smagus mano titulas yra.
Taip, aš galvoju, kad tavo žurnalistinis darbas galbūt ir buvo pats pirmas,
jo,
ar ne?
Jo, čia mano viskas ir prasidėjo.
Tai va, gerai, kai tapsi legenda legendiniu, tai nepamiršk.
Krikštatėvė.
Taip.
Taip, geriausiai aš esu Tomas Ganusauskas. Turi būti tam tikra atsvara Lietuvos tenise diusui, tai aš esu Double Fault LT, arba netgi pradžioje buvo Berankės info tokio puslapio.
Įkūrėjas,
krikštatėvis ir visa kita, tai manau, kad tų istorijų esu matęs irgi labai, labai nemažai iš vidaus, iš tenisininko gyvenimo ir taip toliau. Tai, o šiaip man labai patinka sportas. Ne tik tenisas, bet aišku tenisas taip pat, tai lygiai taip pat tikiuosi, kad bus ką papasakoti ir kuo pasidalinti.
Aš net nebejoju, nes tu esi ir Lietuvos teniso sąjungos atstovas. Na, aš tai visada tuos žmonės, kurie padeda, taip ir vadinu, tu padedi Lietuvos teniso sąjungai.
Taip, aš padedu Lietuvos teniso sąjungai, šiek tiek tvarkytis ryšių su žiniasklaida, taip pat užsiimu kartais didesnių turnyrų metu, varžybų metu, organizaciniais tam tikrais reikalais, tai sakau, esu tos virtuvės prisižiūrėjęs per turbūt nuo Ričardo karjeros pradžios pakankamai nemažai.
Na kiek? Vat aš dabar pagalvojau. Aš prisipažinsiu nuo 16. Ričardą, jam dabar 29, tai 13 metų mano stažas.
Aš galvoju, mano turbūt tos patirtys atsirado su Berankis info atsiradimu. Tai buvo iš karto po to, kai jis laimėjo juniorų jos openą. Tai jam buvo 17, matyt.
Na tai irgi, tai panašiai.
Minus tas, tie patys reikalai. Vat taip, tiek, o sakykime, tas jau daugiau rinktinės visas gyvenimas mūsų, nu ką, žinau, irgi dešimtmetis geras turbūt.
Viliau, tavo pažintis pirmoji?
Mano pirmoji pažintis su tenisu apskritai buvo tikriausiai atsimenu vaikystėj per Eurosportą. Ir dabar rodydavo, kažkada įsijungiau, paprastas mačas buvo, atsimenu dar, dabar jau baigęs karjerą, Rusas Nikolajus Davidenka, bet labai gerai jį atsimenu kažkodėl. Bet, žiūrėjau, nežinau, užkabino. Po truputį žiūrėjau, domėjausi ir galiausiai kažkaip mačiau, kad nėra gal taip aktyviai rašoma apie tai ir kažkaip galvojau, blemba, reikia kažką daryti.
Vienintelis būdas, kad gautum informacijos, reikia žiūrėti.
Jo, ir galvoju, va, yra diusas, bet galvoju, davai, pabandysiu kažką geriau padaryti ir va, labai dėkingas Domui, kuris pasitikėjo manim, paėmė ir dabar va, viskas gerai gavosi galiausiai.
Tikrai, taip. Aš dar matau Igną, mes turim padėkoti būtinai ir Sebarenai, teisingai, Sebarenai, kuri inspiravo visą tai, kuri sugalvojo, tu gali pamajuoti, Ignai, tave sunkiai matysim, taip, bet pas mūsų
vietovės,
taip, kuris ir paskambino, sako, žinai, gal padarom tokį teniso podcastą ir prisidėkim prie vystymo tos teniso kultūros, tai tikrai labai gera idėja, ačiū labai, geriausia vieta žaisti tenisą yra Seb Arena ir džiugu, kad mes tai pradėjom. Ir pradėt, ko gero, būtų labai geras dalykas nuo skambučio Ričardui Berankiui, ar ne?
Tikrai taip.
Aš galvoju, kad skambinu.
Iš pirmų lūpų visą laiką geriausia.
Jūs galite dar išbandyti šitą pultą, čia yra superinis pultas, kuris mums taip paprastai leidžia bendrauti su visais.
Nebandėm šitą.
Taip. Ne, rokas jau čia rokas, supranti, iš karto, taip.
Jis baigsis ten nors, jis rokas.
Gerai, bandyk tu.
O, pavasaris ir
gerai. Čia toksai.
Šitą reikia pabaigti.
Aš matau, Richardo matau du telefonus, tai labai bijau, žinai, kad šitas garsas gali... Taip, bandau skambinti, klausom. Signalas yra, aš turiu, man atrodo, jo mamos ir jo. Ir...
Malonu pakalbinti ir mamą jau.
Taip.
Klausom.
Richardai? Richardai?
Taip, Tomai. Taip.
Sveikas. Taip, tau skambina Vilius, Tomas ir Tomas. Klausyk, istorinė akimirka, mes čia juokiamės. Istorinė, nes pirmas podcastas Lietuvoje ir labai smagu, kad tu radai laiko. Kur tu esi? Kur mes tave dabar pagavom?
Jūs pagavot mane Vilniaus oro uoste, o tik įsėdau į mašiną, o, grįžau iš Indijos į Lietuvą namo.
Gal tu atvažiuot pas mus gali?
No.
nereikia, šiam ratukavykė. Be manęs pradėti, be manęs ir baigti.
Gerai, bet būtinai tave pasikviesim, klausyk. Tas grįžimas yra, aišku, na, galbūt norėjosi, kad šiek tiek vėliau grįžtum. Tai yra po sekmadienio, ar ne? Bet jau teko užsisakinėti bilietus po šeštadienio. Tai tavo pirmos emocijos apie Punios, kaip Double Fault vadina, Punios turnyras Indijoje. Labai karštas mačas. Aš prisipažinsiu, kad žiūrėjau su Veseliu ir mano širdis šokinėjo. Vėl, kaip visada, daug emocijų buvo ir nusivylimo. Kaip tu pats vertini savo pasirodymą tenai?
Na, kaip ir sakai, Tomai, buvo tikrai daug nusivylimo po mačo, nes mačas iš tiesų buvo labai aukšto lygio. Vien tik mano nuomonė, bet visų tų, kurie ir sėdėjo, ir specialistų ir ne tik. Todėl, apmaudu, viskas viename. Tiesų, žinai, kaip sakome, iš lydo finalas iš rankų galima sakyti. Trys match pointai, dar plus vienas match pointas po to. Ir sunku kažką čia dabar sakyti, komentuoti.
Aš žinai, aš dar...
Šiek tiek pavargęs esu po kelionės, dabar 24 valandas keliavom.
Tikiu.
Kaip mintis biškiai suplaškėsios jo.
Tikiu, bet aš žinai, noriu tavęs paklausti, Richardai, aš kai žiūrėjau tą mačą, iš tikrųjų tai reikėjau tau į ekraną, tu aišku negirdėjai, bet kad tu daugiau žaistum Veseliui į backhandą. Tu labai daug jam žaidėjai į jo forehandą ir
tai,
nežinau.
Backhandas, tai dabar jis tik ir rankis yra, tomai paaiškin, ką tu turėjau mini backhandą,
iš dviejų, kaip jisai, taip, kaip jisai žaidžia iš dviejų, tai į dešinę, taip. Jam...
Bet tai yra pati jos stipriausia pusė šiaip.
Eik tu.
Jo, jinai yra daug stipresnė negu kad vienos rankos smūgis, nes vienos rankos smūgis, kai žaidė į vidurį jam, jis kadangi turi ilgas pakankamai rankas, pats aukštas iš tavęs, tai visada sudėtingiau jam žaisti tą vieną ranką negu kad su dviem, nes su dviem jis tiesiog blokuoja, kūnų užeina į kamulį ir daug solidesnių smūgis eina iš jo pusės, ateina, tai va. Dėl to ir buvo tokia taktika žaisti daugiau per... Jo forehandą, tai per vienos rankos.
Taip.
Tai va. Ir, nu, ką man pasakyti, Šebra, nu, 3 match pointai, 6-3, taip reikia.
Na, vienas ir, ant tavo padavimo.
Jo, du ant mano padavimo, man atrodo.
Man atrodo, vienas.
Tai vienas, va, tai... vienas buvo ant tavo padavimo, tai dėl to ir
vienas,
sakau, kad taip žinai.
Aišku, supratau.
Tai va.
Jo, nu, iš oro nepataikiau, bet šita prasme nebuvo nei jaudulio nieko, nes net nebuvo laikų jaudintis, ant tiek stiprus smūgis parėjo, kad čia daugiau buvo reakcijos jis iš mano pusės, tai va ir nepataikiau sportas tas dalykas.
Richardai, paklausiu, kiek psichologiškai sunku yra žaist prieš vat, gerai paduodantį varžovą 26 eisą, jeigu neklystu, ar reikia daug kantrybės?
28,
jo, finale 26.
Taip, reikia va, būtent kantrybės ir koncentruotis į kiekvieną momentą, kai nepataiko pirmo servo, nes kiekvieną galimybę, kai sužaist tašką, kai jis servuoja antrą padavimą, tai yra man šansas perimti tą tai vadinamą momentumą jo padavimo metu. Tai kaip ir buvo, pavyzdžiui, trečiam sete, kai atsibreikavau, man atrodo, aš jį.
Taip.
Buvo labai sunkus geimas ir va, ir tada jis įvedė 30-0, žiūrėk jau po 30 ir į tampą nepataikė pirmų padavimų, jis va, ir perėmė tą momentumą, gaila, kad taip išnaudojau tų dalykų visų, bet... Bet jo, tai va, būtent, kai klausėt, ar psichologiškai tai yra svarbu ir sunku, taip, 3 valandas tai yra be galo sunku padaryti ir dabar irgi su kitais specialistais tokiai išnekėjau, šio laikinis tenisas darosi daug fiziškesnis ir iniciatyva dažniausiai turi dabar aukšti žaidėjai, kurie paduoda smarkiau.
O žaisti savo geimus yra sunkiau, kai varžovas taip servuoja, yra papildoma įtampa, žinant, kad na, negali klystant savo. Nes paimt varžovus.
Labai teisingai tam irgi pasakyta, nes pastovus spaudimas iš mano pusės. Aš jį nepaduodu kiekvienam geime po vieno arba po du eisus. Tai automatiškai pas mane gaunasi didesnis spaudimas, daugiau jaudulio, daugiau fizinį jėgų atima ir tai, tai nėra lengva, bet ką daryti, taip yra.
Richardai, kaip jau vertinėjai savo tą pirmą sezono pusę? Na, pirmą mėnesį, ko gero, galima taip sakyti, nes vasaris tik prasidėjo, tai kokios tavo emocijos ir vertinimai tavo rezultatų?
Taip, pradėkime nuo pradžių. Pasiruošimas buvo 8 savaitės labai geras. Ir čia buvo gruodžio ir lapkričio mėnesį. Pasiruošiau fiziškai idealiai gerai ir teniso prasme viskas buvo gerai. Noriu tikėkit, norit ne, bet Dohoj pasigavau gana rimtų virusą. Ne korona, ačiū Dievui, bet,
tai jo, ačiū Dievui,
bet
Dievui.
Kitokį. Tai visą savaitę, Dohos savaitę atguliausi 38,5 temperatūrą. Sekančią savaitę 37,8, bet stabiliai, kiekvieną dieną. Uh-huh. Ir tuomet, kai žaidžiau prieš Karbalės BN, Australijos pirmą ratą, tai buvo mano realiai trečia diena teniso po 2 savaičių nežaidimo. Tai.
Bet buvo puikus mačas, ne? Žaidžiau.
Buvo puikus mačas, tai fiziškai labai sudėtingas, nes tikrai praradau tą fizinę formą, kurią uždirbau per pasiruošimą, bet kažkaip tai pavyko ištikrapštyti. Ir Kūnės dabar tas sudalyvavimas pusfinalis labai pagelbėjo taškais, nes apsiginėjau praeitų metų taškus, galima sakyti, po šiai savaitį visus. Tas iš tiesų psichologiškai padeda, bet ar tai ideali metų pradžia? Ne, tai nėra ideali metų pradžia. Norėtųsi geriau, bet aiškios yra priežastis, todėl nėra ką čia nervuotis ar pykti, tiesiog reikia toliau dirbti ir tikėtis geriausio.
Ar būdamas tokios formos ir, sakykime, po lygų savo galėjai daugiau pasiekti antram Australijos rate? Galėjo tas mačas geriau sugrįsti?
Taip, 100% aš taip tikiu, aš nenoriu nuvertinti Kverio kaip priešininko, kaip žaidėjo, bet ketvirtam sete man tiesiog kojo sustojo. Nebebuvo iš ko bėgti.
Na va.
Nu, realiai jos sustojo, kai kaip tik
tapo
šitokį žaidėjo, tai tai nieko.
Sakai, kas laukia toliau? Dubajus, Indian Velsas?
Užsiregistravęs iš juos turnyrus esu, taip, panašu, kad jūs dalyvausiu.
Richardai, dar vienas klausimas, kol nepamiršau. Ai, du klausimai, jeigu galima, tai kas visų pirma, kas ta žavinga tokia mergina, kur nuolatos rodo, aš jau žinai, pamačiau ją Wimbledone. Jau Wimbledone, kai rodė Wimbledoną, ups, žiūriu, žinai, lygtais playerio tas taip... Lounge'as, ar ne, ten, kur žaidėjo komandą. Žiūriu graži. Aš, žinai, gražių moterų niekada taip pro akis nepraleidžiu. Tu žinai šitą, ar ne?
Taip.
Žiūriu kitas taip, turnyras,
tai kur... Tai va, tai panelė, mano, draugaujam, keliaujam jau kurį laiką kartu, tai taip atrodo įsarga, sėdi kartu šalia visada. Pavaikymo komanda, taip pasakysiu.
Geras. Ir tu visą gyvenimą, žinai, važinėdavai, galima sakyti, vienas dabar su širdies drauge, tai kažkiek, nu kažkokį tai turi tau pačiam poveikį, taip jau gali...
Žinoma, daug lengviau palaikymas, visada kažkas artimas šalia, tai iš tiesų padeda profesionaliai karjerų įsiškai. Tai pastovi, atžiūrėti 30 turnyrų į metus, plus dar kokį 10-15 savaičių keliauji treniruočių grafiką, tai patikėkit padeda.
Geras. Ineta, sakėjai vardas, ar ne?
Taip.
Gerai. Ir...
Aš dar noriu pasiklausti palaikymo komandą. Su kuo tu dabar dirbi? Kas yra dabar tavo treneriai ir su kuo tu važiuoji turnyrus? Ir Dirka visą laiką rodo?
Treneris yra Dirkas. Jo, Dirkas dabar, nes su juo sutarė praktiškai keliauti visą sezoną.
Okay.
Ir taipogi taip Sarėvičius. Kažkiek būnu jo akademijai, kažkiek ir jis pakeliau šį metą su manim. Ir va, matysim, gal iš Lietuvos Vadimas tinko pasijungsi kelionės tikriausiai pat.
Tai šiemet turi tai tikrai rimtą kompaniją ir komandą, ar ne?
Taip, manau, kad susidėlioja viskas ir laikas tiesiog dirbti, rodyti rezultatus, stengtis ir tikėtis, ko geriausia viskas.
Richardai, tu sakėjai Vadimas Pinko, ar ne, kad...
Taip.
Kaip treneris. Tai perduok jam linkėjimus, nes man atrodo, kad jisai labai geras vaikinas yra ir gali užaugti į labai rimtą taip. Gerą trenerį. Tai tikrai...
Ar podcast'o svečia?
Jis tikrai motyvuotas vaikinas ir šiuo metu ir Vilniui dirba, stengiasi, tai... Kartu kažkiek tai ir mes dirbam, jau ne pirmus metus, tai vat bandysim pabandyti ir pakeliauti.
Aš daryčiau tai klausimą, turiu, matematika niekad nebuvo mano pati stipriausia vieta, bet ar aš teisingai dabar maždaug skaičiuoju, kad netgi pusfinalis Pūnioje tau jau atnešė pagrindą Roland Garroso?
Neskaičiavau, Tomai, atvirai pasakysiu, neskaičiavau. Jeigu jūs suskaičiavot ir sakot, kad taip, tai super gero žinio.
Jėga, kokie tavo pagrindiniai šio sezono uždaviniai, na, tokie didieji tikslai?
Vienas iš didesnių tikslų tai patekti į olimpinę savaime, aišku, kas klostosi tikrai šią akimirką viskas kaip ir pagal planą. Deadline'as olimpinių to užsirašymo bus, man atrodo, birželio pradžiai. Ir jo, tai vat, ar prieš Roland-Garros, ar poro Roland-Garros, dabar negaliu sakyti.
Poro Roland-Garros, o kelintas tu turi būti reitingė, kad patektum į olimpinę žaidinęs?
60-tukė, 65 tikrai užtenka.
Supratau.
Netgi, ko gero, gali būti dar šiek tiek žemesnis, jo, man atrodo, nes ten yra kvotos.
Praeitą buvo katofas, jo, 120, man atrodo.
Yra kvotos valstybė, plus ne visi nori žaisti.
Tai geri šansai, klausy. Geri šansai. Tai gerai, olimpinės žaidynės yra ir laimėta, aišku, kokie ATP. Ričardai, klausyk, noriu tave pagirti, vienas geriausių tavo interviu mano girdėtų, nes tu buvai atsipūtęs ir...
Irgi stengiu.
Taip, šaunuolis, ir labai džiugu, kad irgi prisijungiai prie 13 game'as, taip vadinasi mūsų podcast'as.
Jo, tai, girdėjau.
Taip, labai smagu ir tikimės, kad... Kad leisi, taip, kad leisi ir tave patrukdyti, jeigu tik tai kils koks klausimas ir galėsi kalbėti, tai skambinsim, nes čia vis teniso bendruomenė.
Visada turit mano kontaktą, skambinkit, taip, pabendrausim ir dažniau.
Tai ir linkėjimai į netai.
Būtinai perduosiu ir jums atgal.
Ir taip Sarevičiui.
Ai, čia.
Žinutėmis.
Gerai, Ričardai, ačiū tau labai. Gerai. Mes tęsiam mūsų podcastą ir, na ką, reikia kažkokį net mygtuką, žinai, paspaust, kad čia viskas gerai gavosi. Gerai, kągi, tai ar mes pakalbėjom, kodėl 13 game'as?
Nežinau, perduosiu kam nors kitam, nes... Aš daug idėjų neturiu šito klausimą.
Taip, reikia pripažinti, kad pavadinimą sugalvojo tai Tomas. Ką tau reiškia 13 game'as? Galiu, aš žinokit, per.
Jis lemiamas, jis arba pavyksta, arba ne, arba pasiseka, arba ne, už tai jis įdomus. Ir tik todėl, manau, kad ten visos dramos vyksta visada.
Taip.
O mesgi esam dramų karaliai.
Tai va, ką aš norėjau pasakyti, kad 13 game'as, na tai iš esmės yra ir tie break'as, ar ne? Tu irgi taip gali...
Tik tai.
Taip. Tai rezultatui esant 6-6, viskas taip gali pakrypti ir taip netikėtai, tai norėčiau savo palinkėti ir jums, mėly kolegos, kad tas 13 game'as mūsų ir būtų toksai, žinai, wow, neprognozuojamas, gali iš Gali kažką tai tokio padaryti.
Gali nutilt.
Gali nutilt, taip, visiems laikam ir taip toliau. Bet pirmą setą baigiam. Pokalbis su Ričardu. Galim dar...
Laimėjom?
Aš galvoju, kad laimėjom. Tikrai
nesunkiai, man atrodo.
Taip, aišku, toksai galėtų jisai čia atvažiuoti ir sudalyvauti, bet žinokit, abejoju.
6-3 su dviem reikais.
Taip, abejoju, kad jisai būtų atvažiavęs, nes tikrai turbūt yra labai pavargęs, telefonu kalbėti yra visai kas kita. Tai labai trumpai apie apskritai mūsų gal lietuvius šiame sete, apie jų sezono pradžią. Na, Laurynas, Lukas, ko gero net nėra ten ką labai kalbėti.
Tai, reikia grįžti prie Ričardo.
Taip, ir grįžkim prie Ričardo. Ar jūs džiugina tokia pradžia, ar apskritai galima turėti kažkokius tai jausmus, kai girdėjom, vat, kokie dalykai jį ištiko?
Tai vat, buvau pasiruošęs jį sukritikuot, bet matom, kad aplinkybės tam tikros buvo ir sveikata šlubavo, tai aš galvau, kad šitas pirmas sausio mėnesis jam galėjo būti geriausias karjeroje. Australian Open'as vėlgi sveikata kažkiek tai nenusisekė, bet vat, tas turnyras Indijoje šiek tiek liko tokio, kad lemba, čia galėjo būti ir tie taškai gali būti labai svarbus paskui žiūrint į olimpines.
Jie, bet kokiu atveju bus svarbus, na, ta prasme, nepasim 250 taškų, tai visada čia jau, bet kokiu atveju.
Jo, man irgi šitas tas mėnesis ir ta sezono pradžia yra tokia, aš, kaip sakau, turbūt gal, nu, pabėgusių galimybių pradžia, nes pripažinkim, tas Punios challengeris buvo, challengeris, ATP, bet jis buvo challengerio turnyras su ATP turnyro taškais.
Nu, iš kitos pusės, tau Veselis žaidė kaip challengerio žaidėjas, man jisai visai žaidė
Veselis
kaip ATP.
Veselis yra labai geras žaidėjas, taip, kuris yra buvęs 35, jeigu aš neklystu pasaulyje, laimėjęs ATP turnyrą tą patį, tai aš tos tenisininkus šiaip skirstau į tuos, kurie moka žaisti ir kurie ir liku, ir kiti.
Taip,
tai jis man yra tarptų mokančių žaisti vienareikšmiškai, bet jeigu mes dabar pažiūrėsim šios savaitės challengerį toj pačioj Indijoje, į kurį Ričardas irgi buvo užsirašęs, tai iš esmės tas pats turnyras. Lygiai tas pats turnyras, tos pačios pavardės ir visą kitą.
Geras.
Tai vienas dalykas, man tikrai gaila tų taškų, kurių, kaip žinia, visą laiką reikia. Kitas dalykas, tas įrašas į CV irgi būtų labai gražus ir challengerio, ne čia, ATP karūna.
Taip.
Nu, kita vertus, gal gera, gal reikia tikėtis, kad bus, kad jų dar bus.
Aš tai galvoju, kad visos tos priežastys, tas neturėjimas sezono starto tikrai neleidžia mums galvot kažkaip, tai čia galbūt buvo vienas iš tų tokių įsibėgėjimų ir aš tai vertinčiau netgi iš tos pozityviosios pusės, kad kai tu su tokiom ten lygom ir temperatūrom maini žaidi, pralaimi ir galiausiai įgauni tą formą, tai aš sakyčiau, kad man šitas turnyras buvo daug jame pozityvo mačiau, Richardo to charakterio ir galvočiau, kad šį sezoną mes galim tikėtis tikrai jo rekordinių tų aukštumų, nes aš kai jam parašau, rekordas mūsų 50 yra. Tai ne taip ir toli tą rekordą pagerinti.
Tai jeigu jis būtų pasiėmęs šitą turnyrą, jis atsistotų lygiai 50
taip,
vietą. Taip, būtų pakartojęs
taip,
savo reikalus.
Tai noriu dabar pasakyt, kad tikiu, kad ir su podcast'o atsiradimu bus ir naujos pergalės.
Impulsas.
Taip. Ir kai su juo susirašinėjau, tai žinokit, nes mes labai daug bendraujam su Richardu, susirašinėjom, kiek tik tai laikas leidžia. Tai aš galbūt pirmą kartą jį mačiau, sakau, matei tą, girdėjai tą, žiūrėjai tą. Atleisk, aš buvau atsiribojęs nuo visko absoliučiai, nuo ir netgi tie, kad žaidžiam mes tenisą, čia toksai gal juokas, bet čia galim pajokauti, žaidėm tenisą, aš su Richardu, Andrius Tapinas su Dariumi Gudeliu, žaidžiam dvejetus ir mes su Richardu žaidžiam poroj, Seb Arenai beje, ačiū labai, Seb Arenai tikrai padarė puikias sąlygas mums žaisti, tai va, sužaidėm partiją ir Richardas vėliau sėdė šalia mane, sako, klausyk, o tas taip į Tapiną panašus. Tai va, tai ką aš noriu pasakyti, kad Richardas kuo mane žavi, kad jisai yra iš vis atsiribojęs nuo tų vat, lietuviškų tokių dalykų, kur atrodytų pas mus jau kas nežino, mano maži vaikai žino, kas yra Tapinas, Jekilaitis ir taip toliau, ir jis tas siūlis, o
čia Richardas yra paskutinis reakcija.
Taip, žaidžia ir va, tai toksai įdomus dalykas, gerai, tai
aš dar tik tai aišku noriu pasakyti turbūt, kad na, vertinant Richardo situacija, nu, jo laukia labai brutalus kovo mėnesis, kai jam dega virš 200 taškų berods, nes yra Dubajaus, kas buvo, ketvirtfinalis turbūt, ar ne, Challengeris vienas ir Indian Wells, man atrodo, tai yra 208 ar kažkas į tokio taškų, tai realiai, vat, nu, iš tikro bus labai 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 svarbus mėnesis tiek olimpinių prasme, manau, kad tiek patekimo į Grand Slamų pagrindus. Taškų prasme.
Šiaip dar man visai įdomu visada būna pakalbėti, kas būtų, jeigu būtų.
A,
noriu dar grįžti šiek tiek prie to Australian Open'o ir ypatingai sekiau tą jo lentelės dalį, kas ėjo toliau ir vat, visą laiką dažniausiai kalbam nepalankus burtai ir nepalankus varžovas. Blemba, šiais metais jis galėjo geriausiu atveju netgi ketvirtfinalyje su Fedu žais. Nu čia jeigu jau scenarijus būtų pats geriausias, nes
tai tada gal pusfinalis su Džoku.
Būtų ir nukirtas gal.
Tiek toli neinu, bet realiai galvojant, tarkim, nusiemam Querijų tą patį, trečiam rate tu gauni Sengreną.
Jis žaidė
puikiai šitam turnyre, bet ant popieriaus tu gauni 100-ąją raketę. Ta prasme, trečiam rate, ko galima dar geriau norėti?
Jo, bet gaila, bet tas sportas ne ant popieriaus žaidžiamas.
Tai aš tą labai suprantu, tik sakau.
Tie bičai, kurie mano galva jau nukeliauja iki ten antro, trečio ir ketvirto rato Grand Slamuose, nu tai jau yra žaidėjai.
Jo, aš viską tai suprantu, bet galbūt čia tas buvo, nežinau, auksinis šansas dėti žingsnį į priekį.
Aišku, galima sakyti, kad nu, Sangrenas tai nėra, ten tarkim, tas pats Džokovičius ar ten top 10 žaidėjas, tai kurio būtent patirtis
tai
yra.
Čia įrodė jo mačą su Fedu Australijoje, kad jis nėra to kalibro žaidėjas, kuris nu, išsigando galiausiai to fakto, kad gali paguldyti Fedą į padėti pavėsį.
Galvoju, kad dabar pats metas pereiti mums gal prie to jau tikrai antrojo seto. Pirmas buvo su 13 geimu. Antrasis setas Australian Open. Kokie įspūdžiai, kaip patiko turnyras, kiek matėte kovų, įdomiausios kovos, didžiausi nusivylimai, didžiausi džiaugsmai? Jau apie Richardą nežinia kiek, jau ten viskas.
Pirma, manau, gal reikia pasidžiaugti, kad tas jaunimas, man atrodo, dar dėjo žingsnį į priekį. Tymas buvo labai arti to pirmojo savo.
Aš sirgau už Tymą.
Aš irgi, aš labai sirgau už jį. Ir nesvarbu, manau, ar būtų žaidęs Fedas, ar Nadalis, ar Džokas. nežinau, man asmeniškai labai norisi, kad pagaliau nutrūktų, nes 2016 metais, man atrodo, Vavrinka juos Openą laimėjo ir nuo to laiko Fedas Nadalis arba Džokas laimė taip. Visus Grand Slam.
Man atrodo, kad jie dalinasi kokie jau 50 Grand Slamų ten nuo vat, žodžiu, skaičiai tokie.
Tai jie turi kosminiai skaičiai. Kas ten buvo Del Potro vieną kartą iššovęs.
Tai Murėjus.
Murėjus. Bet, nu, bet irgi buvo top 4, sakykim, žaidėjas, tai ten į tą patį galima į katilą rašyti.
Čiličius ir realiai viskas, kai US Open 14. Taip. Realiai viskas.
Tai va, man žinokit, US Open'e aš irgi labai sirgau už jaunimą.
Australijoje turbūt.
O, atsiprašau, Australijoje.
Bet tu gal visada už jaunimą sirgi, visur.
Taip, sirgu iš tikrųjų už jaunimą ir labai buvo gaila Timo ir galvoju, kad Džokovičius turėjo pasitelkti visus savo negražiausius žaidimo elementus, kad nugalėtų tikrai tą jaunuolį. Ir aišku, visos priežastys pateisinamos, bet ten, kur jisai pasakojo, kad nesuprato, kaip ten jam, ką jis daugiau galėjo sakyti, bet faktas, kad jisai jau numušinėjo visais įmanomais būdais ir labai mane nuvylė jo pasirodymas finale. Aš nesu gerbėjęs Džokovičiaus, tai simpatijų jisai man nepridėjo tikrai, o Timas kaip tik labai patiko Timo. Tas toksai agresyvus, tikras, tvirtas, pasitikintis žaidimas savimi ir galbūt per didelis pasitikėjimas ir tas toks nedidelis bangavimas ir išmušė jį iš tos kovos.
Manau, kad dar svarbus faktorius buvo tai, kad Timas į finalą atkeliavo kortai išbuvęs 6 valandom ilgiau negu Džokas. Tai turint omeny visas sąlygas žaidimo, aš manau, čia buvo labai rimtas skirtumas.
Ką aš pastebėjau irgi, Džokas antras Grand Slamo finalas, taip pat buvo ir su Federeriu, jis tiesiog vieną setą pamato, kad nebėn jis nuleidžia, ta prasme, jam pasidaro dzin. Ir tai grožio tikrai finalui neprideda, nes prisimenam 2019 finalą su Nadaliu, nu ten kokybiškas wow tenisas buvo. Šitas finalas jis toks buvo...
Timas tempė šitą finalą.
Timas. Į Džoką žiūrėti, nežinau, ar buvo labai gražu, man...
Buvo keli epizodai, bet Tomas...
Man šiaip šitą Australiją buvo. Aš turiu pasakyti, kad mano yra, turbūt, Australija yra mano mėgstamiausias Grand Slamas iš visų.
Kodėl?
Nepaisant to, kad Wimbledonas labai gražus ir žalias, Roland Garrosė visi aria, kaip arklėjai ten, visa kita, bet supranti, man yra toks jausmas visą laiką būna, kad vienas dalykas po tarpsezonio aš būnu pasilgęs teniso, kitas dalykas, aš matau, kad jie atvažiuoja visi pasiruošę, alkani, sveiki ir taip toliau. Ir teniso mokybės, man, pavyzdžiui, nu, yra iš tikro, jis daug labiau patinka, negu kas nors, pavyzdžiui, US Openas, kur jau matosi, kad sezono pabaiga, jau biški, jau nekalbant apie kai nors, pavyzdžiui, man pats bjauriausias turnyras yra Londono top 8. Iš karto matosi, kas gali laimėti, kas nori laimėti, o kas atvažiavo susirinkti ten svarų, dolerių, eurų ir viso kito. Bet kažkaip šita Australija manęs nekabino taip smarkiai, kaip turbūt ankstesni turnyrai. Ir man va trūko tos dramos. Aš manau, kad mes tuos mačus, kurie buvo iš tikro tokie, jau ten visiškai galima suskaičiuoti ant...
Ant trijų pirštų vienos rankos.
Trijų pirštų ar trijų rankų, nežinau. Nes kas buvo, Timas su Rafa buvo nerealus.
Aš manau, kad čia kokybės prasme geriausias ir buvo.
Buvo Stanas su Medvedevu. Labai geras reikalas ir laimingai pasibaigęs.
Intrigos prasme, manau, būtų Fedo sugrįžimai.
Nu, ir Fedo sugrįžimai du, bet ten tokia, sakau, ten tuos reikalus reikia rodyti psichologijos turbūt studentam, rodyti, kaip yra baisu nugalėti drakoną ir kaip žmonės pasiduoda ir krenta galiausiai.
Baigiant apie finalą, tikrai įstrigo labai du momentai, kuriais žaviuosi Džokovičium. Ketvirtam sete jisai paduodamas buvo per tašką nuo breiko. Ir ką jisai darė? Jisai labai, Džokas labai retai eina prie tinklo. Labai retai. Džoko žaidimas yra nuo galinės linijos. Ir bum, tu turi 2-1 atsilieki setais, Timas turi breakpointą, tu žaidi nuo galinės ir išeini žaisti iš oro ir darai... Jauni backhandu, laimi lyginį ir tokia pati situacija penktam sete, vėl Džokovičius paduoda, man atrodo, net ir rezultatas buvo toks pats, 2-1, pirmavo Timas ir Džokas paduoda ir vėl breakpointą turi Timas ir ką daro Džokas, jisai vėl nelakstė prie to tinklo ir jisai vėl per tą breakpointą išbėga prie tinklo ir vėl taip pat tuo iš oro backhandu, boom, sužaidžia tašką ir viskas, daugiau Timas neturėjo galimybių. Ir jo paklausė, Džoko paklausė paskiau, nežinau, ar spaudos konferencijoje, ar jau po visko, sako, tu taip pasielgiai tose situacijose. Ir Džokas sako, šiaip tai, tenise, visada jau tose ekstremaliose situacijose, tu stengiasi daryti tai, ką tu gali daryti geriausiai. Bet sako, aš nežinau, kodėl tai padariau ir tai, ką aš padariau, prieštarauja visai mano logikai, visam mano žaidimo filosofijai, bet pasirodo, kad kartais tu gali paprieštarauti savo žaidimo filosofijai ir padarysi.
Labai gražus pavyzdys, nu, to ir skiriasi labai geri nuo gerų, kad jie sugeba nustebinti varžovą, tribūną, tave, tai. Tu atrodai nustebęs dabar.
Taip, aš žiūrėjau tris kartus, aš žiūrėjau per Eurosporto tą playerį paskiau, vėl atsisukinėjau tą epizodą, norėjau pasmerti tą, wow, ir buvo tikrai super, na ir paskiau jau Džokas, aišku, Džokas yra toksai, žinai, kraugerys, sielų, žinai, jis jeigu pajuto, kad jis tavo jau, jo, lašiuką gavo sielos, tai jis išsirps iki pat pabaigos tai va, ir iš šiukšlių dėžę išmes tą taurę.
Klasikinis pavyzdys turbūt buvo pirmas setas Fedo su Džoku, kai... Fedas buvo per vieną tašką nuo 5-1. Nesugebėjo to padaryti ir,
tau ištepė,
ir viskas. Ir ta prasme, Džokas toliau siurbėjo kraują.
Taip. Ir dar kalbant apie tuos mačius, jūsų aišku, ten Fedo stebuklas, neįtikėtinas. Bet o jau
netgi du vienetai.
Man beprotiškai patiko ir aš sakyčiau, kad top 3 gal buvo mačas, tai Rafos su Kirgijosu.
Jo.
Ai, nu čia irgi darosi klasikinė akistata šių laikų.
Taip, kur... jie turėjo ir įtampos, turėjo ir kobės tos nelaimės tokio. Ir aš pirmą kartą mačiau Kirgijose po ilgo laiko galbūt tokiam levelyje, tokiam lygyje žaidžiantį tokį gerą tenisą, tokią koncentraciją ir buvo toks didelis, nes Rafa išplėšė tą pergalę, jis ten irgi atidirbo Rafa maksimaliai. Gal dėl to paskiau jau Rafa ir krito, nes Rafos irgi reikėjo nemažai kraujo. Tai vat, ir šitas, ir ką aš noriu pasakyti, kad tenisas labai netenka daug dėl Kirgijoso charakterio, nes jeigu jisai būtų visai kitoks, jeigu jisai susitvarkytų savo galvą, aš galvoju, kad jaunimo flangas būtų dar stipresnis.
Apskritai, aš galvoju, Kirgijosas man tai yra toks komandinio sporto žaidėjas visiškai. Ta prasme, kuris geriausiai žaidžia, tai Deviso taurėje. Ir irgi čia buvo tas, jisai visą tą iniciatyvą, kur už vieną eisą ten $200 už krūmynų gaisrų nuskriaustiesiams. Jis šitą inicijavo, jis pajautė, kad jis ne dėl savęs žaidžia, jis žaidžia dėl kažko kito, kažkokio stimulo žaisti ir visi matom, ką jis iš tikrųjų gali, bet tas charakteris jo, nu ten, nežinau, tikriausiai nepataisomas. Nors jis pats, man tai didžiausia intriga va, dėl jo yra, ar jis gali. Taip. Tą dešimtuką pramušti.
Nes kažkada tai Rafos Tonis, man atrodo, Tonis Nadalis sakė, kad man atrodo, kad Kirgijose jis ten matė tikrai labai aukštai, o gal net ir pirmą raketę, bet paskui prasidėjo tie charakterio tokie vat, keisti dalykai.
Tai paauglystė gal baigėsi jis kada nors ir gal užsitėsi tiesiog paauglystė pas žmogų ir viskas, bet aš irgi manau pagal tai, kaip jisai žaidžia ir ką jisai turi, nu, jis vienareikšmiškai yra vienas iš tų bičių, jeigu jam užeis geros 2 savaitės, jis tarp negali tikrai potencialiai gali laimėti tą patį Grand Slamą, nežinau, ar namie, gal ten dirgiklių jam per daug.
Aš galvoju, kad jeigu ir laimės jisai, tai laimės, žinok, Amerikoje va, atvažiavęs, kur ten gali ir sukrist kortą
gerai. Wimbledonas, manau, su tokiais padavimais.
Taip, nu bet iš tikrųjų visi dabar tuos padavimus turi tokius žvėriškus, labai daug tų tokių monstrų. Iš ko jaunasis žaidėjas, kuris šiemet gali... Negali, o kuris, tarkim, jūsų akimis, na, aišku, gali tapti didžiausią žvaigždę, laimėti daugiausiai. Nežinau, ar Tymą galima priskaitinėti prie jaunų žaidėjų. Jam 26, tai jau tuoj
nu,
patį piką.
Turint omeny, kad Fedui kiek 39,
39.
Tai Tymas vis dar labai jaunas yra mano galva.
Nežinau, Medvedevas tikriausiai tas po Tymo einantis, aš manau, kad jisai tas, kuris gali laimėti, jeigu, nežinau, man jis labai keistas žaidėjas atrodo. Atrodo, kad jis psichologiškai yra puikiai pasiruošęs, bet kartais irgi ten pradeda spjaudytis keiktis. Jo, toks tylus, bet kartais sprok ten gali, nežinia, ką jis ten gali padaryti. Tai bet juos Openo tas finalas irgi jo su Rafa buvo, tai ten wow.
Aš žinok, žiūriu vis tiek Medvedevo, man atrodo, aš netikiu aukštai žaidėjais. Medvedevas yra aukštas.
Bet jis nėra tas ypatingai aukštas, man aukštas yra Karlovičius.
Ir jo stilius.
Čia jau tokie iš
milžinai.
Na gal.
Bet jis nežaidžia, sakykime, ten to paties Iznerio teniso.
Ne, tai va, tam ir esmė, jo stilius visai kitas yra.
Taip, ir ką aš noriu pasakyti, kai aukštas žmogus, na, galėsim pasižiūrėti, koks jo ten ūgis yra.
Atrodo, kažkas 1,98.
Jo, lygiai. Nu,
1,98, tai hebra, tai yra.
Bet čia dabar tenis.
Aukštas, ir kai laksto nuo galinės prie galinės, tai jisai tikrai neatlaikys
viso to. Jo, bet jis ten sveria žmogus 40 kg.
Ne, nesvarbu, vis tiek sulūš, daugiau prabėgs tiesiog ir viskas, bet tikrai gali. Dėl to, vat, netikiu. Labiau tikiu Timu, kuris yra to tokio universalaus, aš sakyčiau, ūgio. Bet ir kodėl va Zverevas, ar ne? Irgi. Zverevas turėjo galbūt jau netgi ir, na, aš taip sakau, būt pirma pasaulio raketė. Galbūt, galbūt.
Išaktinės prognozės buvo... jo tokios buvo.
Ir ką, ir vėl susiduri su tais sunkumais ir aš galvoju, kad kuo toliau, tuo Zverevui bus sudėtingiau. Tie patys Dimitrovai, aš jau visiškai Dimitrovą esu nurašęs, Raoničiai, Nišikoris vėl turi nuolatinės tenai alkūnė, ar ne, tenai vėl jisai praleidžia tuos turnyrus ir taip toliau. Tai, nežinau. Žinau.
Yra dar ten, tarkim, Andrejus Rubliovas.
Rubliovas,
jo, toks šį sezoną labai gerai pradėjo, toks irgi atrodo, turi tą forehandą, kur nu, monstriškas. Nu,
jis brutalus yra.
Jo, ta prasme, nu, ten kalą, nu, lemba, sunku atsilaikyti. Jau tas pats Šapovalovas, tok, nu, jie įdomus, bet ar jie datems iki to viršaus?
Nu, tas pats Cicipo nepaminėjo. Tai va, aš manau, šiaip va. Iš tikro tas trejetas mano galva yra Zverevas, Cicipas, Timas, kurie gali Cicipo dar gal šiek tiek anksti. Vis tiek jis ten pats jauniausias iš jų, aš manau, vienareikšmiškai, tai jam dar tos patirties matyt reikia pakalt, bet faktas, kad turi. Yra dar kanadietis neištariama pavardė.
Ožer Aliasim.
Tai aš atsimenu, kažkada senai, būdamas kokių turbūt dar 15 ar 14, gal 15 labiau, jis kažkuriam tai challengeriai pirmam rate buvo apžaidęs Lauryną. Ir ten buvo vienas jo pirmųjų challengerių viską ir aš po to dar kalbėjau su Laurynu, tai Laurynas jau tada sakė, tu manim patikėk, iš šito tikrai gali būti. Jis sakė, nu visiškai kosmosą žaidė ir taip toliau. Tai aš manau jisai, irgi va tokio, nu man va tokio yra gero tenisininko sudėjimo ir judrus, ir ilgas, ir viskas su jo tvarkojama, atrodo. Kas dar, ką mes dar galim turėti iš...
Aš galvoju, kad tikrai labai, aš sutinku su Tomo šitų trejetų. Timas, nu, Tima nežinau, vėl sakau, tai priskirti prie jaunimo 26 metai. Cicipa sutinku, dar jaunas, Zverevas irgi jaunas, tai šitie du sutinku dėl jų. Bet, va, matai, Medvedevo irgi neįtraukė į tą trejetą.
Medvedevui mano galva irgi, ta prasme, nu, aš sakau, aš manau, kad jis gali laimėti Grand Slamą, nu, mes matėm, jis finale buvo, ne, ta prasme, ir finale netrūko nedaug, nes jis tadagi comebackino iš 0-2, man atrodo, prieš Rafa iki 2-2 ir po to penktą setą pralaimėjo.
Ten jo ta banga, tas laikotarpis buvo iš vis kosminis.
Tai aš, jo, jis nieko nepralaimėjo, turbūt Richardsui paskutiniam pralašė Dubajų ir po to nustojo pralaiminėti, bet aš irgi turiu šiek tiek tų įtarimų dėl jo galvos, nes kartais man atrodo, kad jis jam sunkiausia su savim būna sukovoti ir arba jis ten įsivelia gaito Amerikoje nuolatinius su tribūnom reikalus.
Bet man atrodo,
aiškina,
jam...
kad jį tai motyvuoja.
Bet būtent, kad jam gal, padeda bet, tokie dalykai.
Nu, gal, ta prasme, gal, bet faktas taip, aš manau, kad jis irgi tada, nu, gerai, praplėskim trejetuką, paverskim trejetuką ketvirtuku.
Gerai, tai traukia į Medvedevą, ar ne?
Vyrai, jeigu reiktų spėt, kuris, bet iš tų jaunų bus pirmasis laimėjęs, ką sakytume?
Jeigu reikėtų važintis ir iš pinigų, tai aš aišku sakyčiau, kad ir pirma pasaulio raketė neišvengiamai senstant Džokui kiek 33, bus tuoj 33, Rafai tuoj bus 34. Tai neišvengiamai ir tas vaikinas, kuris turi 26, jisai gali labai realiai tapti pirma pasaulio raketė. Tai aš sakau, kad Dominikas Timas bus pirma pasaulio raketė pasitraukus tam didžiajam trejetui. Medvedevas, pritariu Tomui dėl galvos ir skaičiau vieną tokį labai gerą atsiliepimą žaidėjo, profesionalaus tenisininko apie Medvedevą. Tai Medvedevas, kai pradėjo kilti, Medvedevas buvo už Richardą netaip seniai žemesnių reitingų. Sakė, kad šiaip tai sveikindavosi visada sveikindavosi, tik tai pakilo, tik tai tapo, jis jau pradėjo su mažiau sveikintis, atpažint, prisimint ir taip toliau. Tai man atrodo, kad tai yra vienas iš tų bruožų, kurie tau tikrai susuka galvą ir jeigu tau tai susuka galvą, tai tu niekada nebūsi ta mašina, kokios reikia, kad tu būtum pirma pasaulio raketė. Tai va dėl to Medvedevo išbraukiu, Tima man pačiam yra tekę matyti jį, šiek tiek labai trumpai toks mandagus
jaunuolis.
Taip, sveikinosi, kaip laikaisi, kaip ką, aš buvau Wimbledone, mačiau, buvau tų žaidėjų, nu visam tam, tos trys dienas buvo
nepakartojamas. Šiaip mes galėtume jam paskambinti, kada nors, jis labai gražiai angliškai šnekas, vokiškų akcijų.
Tai va, tai va, ir aš galvoju, kad tikrai net ir žinai pašnekėtų, tai labai, labai malonus žmogus ir man atrodo, kad... kad vat, jo ta etika, jo tas elgesys ir yra pirmos pasaulio raketės. Nes Džokovičius irgi turėjo pasikeisti, kad taptų pirma pasaulio raketė. Jis buvo irgi lengvas beprotis, tvarkėsi, pasikeitė ir tapo pirma pasaulio raketė. Jeigu tu turi problemų su galva, tu niekada nebūsi pirma pasaulio raketė, nes tai yra tenisas.
Psichologija, čia tenis yra...
turbūt. Aš tai šausiu dar kitą, aš manau, kad Timas jau laimės kitą Grand Slamo finalą, į kurį jis pateks.
Gera mintis, ar tu galvoji, kad...
Nes tai jau dabar buvo antras jo, ar ne? Jis Roland Garrose, berods, yra...
Jis du kartus Roland Garrose.
Čia aš manau, jis jau savo tų pralaimėtų finalų...
Aš labai bijau. Aš žinok, dar norėčiau, kad Rafa Roland Garrose paimtų, bet galvoju, kad jeigu jisai sutiks Tymą, tai Tymas, Tymas nukarunuos, man atrodo, Rafa, nes Rafa jau tikrai bus 34. Tai va, ir kągi, nu, toksai jau antras setas, aš galvoju, kad galim jį tikrai užbaigti.
Žalia, man.
Žalia. A, palauk, nu tai... Nu va.
Antras etas baigėsi netikėtai.
Gerai, keliaujame prie trečio seto.
Aš imu medical timeout.
Gerai, Tomas ima medical timeout. Trečiajame sete aš noriu pakalbėti apie dalyką, apie kurį diskutuoja visi. Bet aš su tuo nesutinku. Visi sako, kad Federeris... Kas yra geriausias visų laikų tenisininkas? Sakysit irgi Federeris?
Aš susilaikysiu.
Susilaikysiu? Pirmą kartą girdžiu žmogų, kuris susilaiko. Kai kalbam apie, kas yra geriausias pasaulio tenisininkas. Gerai, tu susilaikai, Tomai, tu?
Man šitas klausimas šiaip yra, aš kadangi turiu dukras 20 metų labai vaikiškas, nes jos ten labai mėgsta mano gražiausia lėlė ar mano gražiausia lėlė, ten mano suknelė tokia ar mano suknelė tokia. Nes... Aš nežinau kriterijų, kas yra, nu, pagal ką mes sprendžiam, kas yra geriausias pasaulio tenisininkas. Nu, nežinau, baltai mišrainiai reikia ir bulvių, ko ten dar reikia, morkų,
žirnio, agurkų,
visa kita. Tai aš, pavyzdžiui, ten kokį nors Fedą ir Rafą, Džioką tą patį, nu, žiūriu kaip į ingredientus, tos puikios baltos mišrainės, kurią mes čia atsisėdė prie teliko, į kurią mes ir spoksom, ta prasme, ir aš įsivaizduoju, kad jie... Nu, jų turbūt nebūtų vieno be kito, jie viens kitam labai reikalingi ir jie visą to sporto žavesį kūrė, tai man aš neturiu irgi savo kažkokio tai pasirinkimo, vat, kad būtent tas geresnis. Nu taip, Fedas yra laimėjęs daugiausiai Grand Slamų, ar ne? Nežinau,
20.
Ar ilgai.
Rafa 19.
Ne, Džokas 18. Aš manau, kad labai greitai Džokas turbūt bus.
17. Būti...
Džokas 17 turi.
18 dabar buvo?
Ne, 17.
Nu gerai, tai ta prasme, tai vis tiek pakankamai netoli ir... Turbūt, aš nežinau, raščiau argumentų, kad Fedas yra geriausias, raščiau argumentų, galbūt, kad Rafa yra geriausias, lygiai taip pat raščiau argumentų, kad yra Džokas geriausias.
Aš galvoju, kad Džokas dar nėra toj diskusijoje dėl geriausio, bet man jau vis tiek yra atsakymas, kai nei Vilius, nei Tomas nesako, kad Fedas tikrai yra geriausias visų laikų tenisininkas. Ir aš žinokit, kodėl irgi noriu šiek tiek pasakyti nuo savęs. Aš pasižiūrėjau jų tarpusavio dvikovas. Tarpusavio dvikovose Rafa...
24-16.
24-16.
Žiūrėkite, aš...
Rafa pirmauja 24-16. Pavyzdžiui... Tai Tomai, jeigu tu prieš mane pirmauji 24-16, o pirmautum dar daugiau, tai faktas, kad tu esi geresnis
žaidėjas. Man atrodo, kad aš turiu netremiamą argumentą šitiem visiem head-to-head palyginimam.
Gerai.
Augustas Radžiukinas yra nugalėjęs Aleksandrą Zverevą Šiauliuose U18 turnyre, būdamas su ten 16 ar 17. Jų tarpusavė, reiškia, yra 1-0 Augusto Radžiukino naudai. Ar tai padaro jį geresniu? Aš suprantu, kad tai absurdiškas dalykas, bet iš principo, nu, vėl tie lyginimai, jeigu mes, pavyzdžiui, ten, nežinau, nuimtumėm iš tų tarpusavio jo susitikimus, kurie vyko ant grunto.
Tai va dabar ant grunto 14-2 Rafa.
14 durai.
Nuėmam šitus, pažiūrim, pavyzdžiui, kietą dangą, ant kurios realiai daugiausiai turnyrų taip, vyksta, taip. Fedas pirmavė 11-9.
11-9.
Tai va
na,
čia...
Fedas
yra specifika, tad pasakyt, kad grunto danga yra kažkuo geresnė, ta prasme, ar labiau ten, nu, neturbūt, ta prasme, manau, kad ne, nu, viena iš dangų, ant kurios žaidžiamas lygiai tas pats tenisas, ir... ne kitoks, ir...
Aš klausiau Richardo. Klausiau Richardo, sakau, klausyk, kuris tau yra geresnis žaidėjas, kurį tu pavadintum. Tai sako, aš vienareikšmiškai Fedą pavadinčiau. Todėl, kad Fedas daro viską. Fedas turi visus elementus ir puikiai žaidžia. Jeigu, sako, duotum dabar Rafa ir Fedui 90-ųjų metų raketę, tai Rafa neturėtų jokių šansų prieš Fedą. Tai čia Richardo žodžiai. Sakau, tai kur Nadalio yra ta tokia stiprybė, kad jisai laimėjo 19 Grand Slamų, kad jisai taip ant grunto varo nepalieka vilčių, kas man yra iš viso fenomenalu, nes ant grunto reikia turėti tiek smarvės, kad tu sužai... Aš suprantu, kaip tu laimi žolę.
Tai tiesiog geriausias sportininkas, nu, ta prasme, daugiausiai smarvės turintis sportininkas.
Tai va, klausyka...
Bet smarvė nėra... Nu, tenisas yra daug turbūt platesnis dalykas, negu tavo fizinis pasirengimas, negu... Arimas ant to grunto, ta prasme, bet aš jokių būdų nenuvertinu Rafos, jis man irgi labai patinka. Kažkais mane labai nervino, kai pradėjo Fedą
mušti. Ir dar tas jo ritualas, ar ne?
Nu, okei, ta prasme, jeigu aš taip žaisčiau, jeigu man tai padėtų geriau žaisti, aš irgi taip daryčiau, ta prasme, esu bandęs, ne, nepadeda, tai nustojau, ta prasme, nepripratau, tai ritualais viskas tvarkoj, bet, nu, sakau, bet aš rašiau argumentų lygiai tam pačiam džokui. Pagrįsti Džoko buvimą geriausiu.
Taip, Džokas aišku beldžiasi, bet jį irgi laikas spaudžia
labai
įdomu.
Laiko dar.
Taip. Kas laiko neturi, tai man atrodo Fedas. Tikitės dar, kad jisai laimės Grand Slamą?
Ne.
Aš tiesą pasakęs, nesitikėjau jau prieš juos paskutinius tris. Aš irgi jau, nu, jis kiek laiko nebuvo laimėjęs Grand Slamo metų daug. Daugiau. Tai aš manau, kad nieks nesitikėjo, bet va, žmogus suprato, ką jam reikia padaryti, atsisakyti grunto sezono, planuoti turnyrus,
taip.
Daugiau laiko leisti su vaikais ir nesirūpinti. Nu, ta prasme, jis dabar matosi, kad žaidžia savo malonumui tą reikalą, ta prasme,
jau jam nebeskauda.
Tai, sakykim taip, tada, žinai, aš manyčiau, jeigu tavo klausimas Fedas ar Rafa, Rafa gali būti geriausių tenisininkų pasaulyje, bet Fedas man jau yra pakilęs į kitą lygį, ta prasme, tai jau biškai tokia pop kultūros ikona.
Va, ką aš noriu, tai aišku, jo žaidimas, gracija.
Tai aš manau, kad to, šito tu iš jo neatimsi ir nu, tai yra pakankamai svarbi turbūt geriausio pasaulio tenisininkų rinkimų, jeigu mes čia dabar prieš tą stalą turim nuspręst dalis.
Taip. Gerai, aš dar ką pabaigsiu dėl tų rakečių. Tai sakau, kur Rafos yra ta jėga? Sako, žinok, Rafos visa jėga yra raketėje ir stygose. Ir sako, jisai taip užsukinėja tuos kamolius, kad tai yra tiesiog kažkas tai tokio neįtikėtino. Ir sakau, tai gerai, tai sakau, nusipirktų tokią raketę, tegul Joneksas tau padaro, ir sakau, pirmin, varom. Sako, duok tu man Rafos raketę, tas stygas, ir aš nieko nepadarysiu, nes aš tiek jėgų tiesiog neturiu prasukinėti tą kamulį, daryti tokius smūgius. Tai sakau, kas jisai, monstras tada, kad su tokia rakete paėma daužo įma 19, jisai sako, pats didžiausias smarvės turintis sportininkas, kosmonautas, tokių nėra, neįtikėtina turi galę Rafaelis Nadalis. Ir tai, ta jėga, vat jį ir veda tuose. Todėl, sako, man tiesiog liežuvis neapsiverčia pasakyti, Rafa yra kosminis žaidėjas, bet jeigu lyginam, tai, sako, man Fedas yra numeris vienas, Rafa eina toliau po jo. Tai tokie vat Richardo.
Čia tu gerą temą dar palėtėjai, bet gal čia kitiem podcastą mūsų tenisas ir technologijos, raketės ir stygos
labai
ir visą kitą. Aš skaičiau gerą intervą Michaelo Chango.
Tu biškį išduok, dar turim.
Jo, tai jis vienareikšmiškai sakė, kad tas Čiangas, kuris ten kažkada senovėje laimėjo Grand Slamus, dabar gautų į vieną kasą nuo manęs, jam dabar kiek metų turbūt ten link 50, kokių viską, jeigu aš dabar pasiimčiau šiuolaikinę raketę, stygą ir visą kitą, tas Čiangas neturėtų jokių šansų su savo jaunyste, jėgom ir visą kitą. Tai aš manau, kad čia dar technologijos, raketės, stygos, visi tie reikalai yra vienas svarbiausių tų žaisti mokančių bičių ilgamžiškumo paslaptis. Kodėl Fedas gali taip ilgai būti, kodėl Rafa, Džokas ir taip toliau. Tai, bet čia mes galėsim
po mėnesio
apie tai pasikalbėti. Taip.
Po mėnesio.
Šiaip įdomu, Fedas 30, va tas jo ilgamžiškumas tikriausiai tas simpatijas daug ir lemia, nes pagalvau...
Bendravimas,
jo, bet žinai, pavyzdžiui, ar Rafa, Džokas, ar jie 38 išsilaikys, vat klausimas, nes pasižiūrėjau irgi traumų istorijas. Tai vat pavyzdžiui, Rafos tos pirmos rimtesnės riešo ir kelio traumas prasidėjo 26-28 metų. Fedo realiai tos vat nugaros, kai jam buvo 32, 5-6 metų skirtumas, kaip kada jau po biškį tas kūnas kažkokius signalus pradėjo siūst. Tai vat įdomu, vat šitam klausime, kas geriausias. Aš tą tvirtą nuomonę turėsiu, manau, tik tada, kai jie visi bus baigę karjeras.
Bet tada bus nauji geriausi ir mes vėl sakysim, kad o, šio tymas yra
aš
geriausias visų laikų.
Tokių nebus, tokių nebus, tokių kaip jie nebus.
Ar jums irgi yra, tarkim, yra vat ikonos, kurias džiaugiesi turėjęs galimybę matyti, bet tarkim, Fedo ir Rafos, tas rivaliai, ta jų istorija kūrimas, vis dėlto aš noriu pasakyti, kad tai yra gal net gerokai, ne tai, kad geriau, bet gerokai geriau nei buvo Michaelo Jordano pasaka krepšinėje 90 ten 36.
Aš žinok, nežinau, aš ne? tenisą pradėjau žiūrėti taip vat per šilelį gana anksti, aš sakykime atsimenu dar Edbergo Bekerio žiūrėdavau reikalus, ta prasme, ir man jo irgi buvo visiškai geriausiai pasaulyje, buvo lygiai
aš Safiną pamenu,
prieš priešas. Po to buvo, nežinau, Samprasas Agasi, visiškas kosmosas, ta prasme, tai va, o kodėl, nežinau, Samprasas nėra geriausias visų laikų tenisininkas? Nu, irgi yra tokia nuomonė, mes galim rasti ir tokių pasvarstymų, ta prasme, kad, nu, bičias irgi laimėjęs visko labai daug, kokiai nieko nelaimėjęs, man atrodo, ant grunto. Bet tai aš manau, kad kiekviena epocha turi savo tuos visus pačius geriausius. Mums dabar labai, žinai, sekasi ir gerai viskas klausosi, ta prasme, kad, nu, mes žiūrim tą tenisą dabar matydami vat, gyvai dar, nu, tą Fedą, Rafą, visas tas Judvikovas
taip.
Ir taip toliau. Tai, nu, natūralu, ta prasme, mūsų domėjimasis tenisų dabar yra pikė turbūt, tai natūralu, kad, nu, mes turbūt daugiausiai juos matėm, tai ir atrodo jie mums kaip patys visų laikų, bet atsisukit kokias nors nespalvotas YouTube minutės.
Sutinku, bet man vis tiek tie titulai 20 Grand Slamų 19 vis tiek jie man daro tokį įspūdį ir 17, tai čia sudėjus, kiek mes gaunam 39 ir dar 17.
Link 60-ies ar dėjom.
Taip, link 3 žmonės šitiek tų Grand Slamų nusineša. Tai kalbant apie, vat, mano tai yra tokia išvada, žinokit, kad Fedas nėra geresnis. Gerai tu sakai, viską aišku vertinsim vėliau, bet tarkim, nu, vat kaip būdavo, Lebronas Jamesas ar Michaelas Jordanas. Nu, tai dabar visiems jau aišku, kad tikrai Michaelas Jordanas.
Bet man vėl sunku lyginti, ta prasme, skirtingai.
Tu lygini, aš jau nebelyginu. Aš kažkada, tai žinok, labai lygindavau ir buvau už Jamesą labai, dabar aš nebelyginu visiškai, nes galvoju, kad tikrai Michaelas
Jordanas. Aš kaip tik labai pykdavau visų, kurie sakydavo, kad Jamesas, nes aš kadangi, bet va, vėl lygiai ta pati istorija, ta prasme, mano kašio žiūrėjimas ir domėjimasis kašio, nu, realiai buvo Chicago Bulls era, finalai prieš Jūtą, tai man niekad nekilo klausimų, kas yra geriausias, nes aš to bičio maikę turėjau nusipiešęs pats, dabar užsirašęs 23 ant, tai, bet čia tokie, nu, sakau, labai sunkiai palyginami dalykai.
Jo, bet aš ką noriu pasakyti, kad nėra Fedas tikrai geresnis žaidėjas už Rafaelį Nadalį. Vat ką aš noriu pasakyti, dėl to, kad visi tie titulai, viskas yra labai šalia, bet kažkaip tai Rafos niekas taip nevadina all time greatest, ar ne, tennis player ir taip toliau. Feda, dažnai visi tau pasakys all time greatest player. Tai aš noriu pasakyti, kad jeigu jau taip vadinam, tai reikia būdų vadinti vienodai. Ir man labai patiko, kad iš tikrųjų jūs nesakot, kad oi, Fedas tikrai geresnis, ne, nors Richardas taip sakytų. Ok, tai trečias setas baigėsi, man šitas labai patinka.
Labai primena vieną pliusą, tai štai tau.
Taip, toks geras rokelis ir taip toliau. Tai vat, artėjo ta valanda mūsų pokalbio, paskutinis greitas ketvirtas setas apie likusius Lietuvos tenisininkus, aš norėčiau pakalbėti. Lukas Mugevičius, jisai žaidžia dar tenisą, jis nežaidžia, kas čia vyksta? Kodėl, jeigu jis baigė karjerą, kodėl mes to dar nežinom?
Šiandien skaičiau interviu su jo, kuris buvo prieš metus. Tai tuomet Lukas sakė, kad grįž Deviso tauriai, kuri ten turėjo būti po mėnesio, Lietuviai su Maroku, man atrodo, žaidė. Tai sakė, tikiuosi, kad būsiu pasiruošęs. Nuo to laiko, kiek žiūrėjau, tai nei vienas mačas nesužaistas. Ir klausimas, kas bus toliau?
Aš atsakymai labai paprasti. Lukas turi labai rimtų bėdų su... Turėjo, tikiuosi.
Su ranka?
Su ranka. Jis dabar ten turėjo, kokias turbūt, nežinau, 3 ar 4 operacijos rankos. Ir aš su juo visiškai nesenai kalbėjau, tai, na, lygtai jis jau dabar bando, ne tiksliau, ne bando, jau treniruojasi iš esmės pilna jėga.
Pilna jėga?
Ir dabar Gerso. Yra tokių svajonių po mėnesio sužaisti dvejetą Deviso taurėje su Portugalais Šiauliuose. Uh-huh. Tai panašu, kad jeigu viskas tvarkoja, mes galim jį Šiauliuose išvis dvejetų sutikime, bet nu, lyg tai po mažu ta rankos bėda ten lyg tai bus sutvarkyta.
Ne šiaip jo amžius, tai kiek jam, kokie 24 gal, ar ne, kokie įsivaizduoju?
Nu, panašiai.
Kažkas tokio panašaus dar.
4-5 gal ten panašiai, ta prasme, tai laiko jis tikrai turi iki 39. bet faktas, aišku, kad nu, labai brangus metai keli jam čia viską trūkdė ir ta
aš galvoju, operacija vienareikšmiškai buvo nesėkminga.
Nu, aš, žinai, nesu baigęs medicinos kol kas, tai negaliu tai pasakyti, bet nu, faktas, kad kažkas buvo, jeigu
kažkas buvo negerai,
karto nepavyko, tai. Iš antro karto nepavyko, tai bet labai tikiuos, kad viskas bus dabar jau ten gerai, kur kaip jam seksis, nu, matysim, labai greit pamatysim.
Mes šiaip turim 4 mikrofonus, tai visada tas ketvirtas tai yra paruoštas svečiui, tai būtinai pasikviesim ir pasikalbėsim su juo. Gerai, tai apie Luką turbūt vienintelė džiugi žinia, kad jis dar gali sugrįžti į tenisą, tai jau gera naujiena.
Laurynas. Artimiausiu metu turėtų grįžti Futuresu 25 tūkstančių prizinio fondo turnyrą Italijoje ir tada iš jo irgi į Deviso taurę Šiauliuose.
Bus labai įdomu pamatyti Lauryną, kokioje jisai formoje, kaip jisai žaidžia, nes aš tai galvoju, kad jis dar ne viską pasakė savo karjeroje.
Aš kažkaip irgi labai tikiuosi, kad ne viską, nes nu, jeigu žmogus vis tiek buvo laimėjęs challengerį kažkokiu tai būdu, nu, tie titulai tokie nesimėtų.
Taip.
Ir faktas, kad jis sugeba tai daryti. Praėjusiu metų sezoną aš su jo vat, visiškai irgi ten prieš kelias dienas šnekėjau, nu, sugadino jam tą traumą kirkšnies. Vasarą jis planavo kaip tik pasirinkti taškų važiuoti per challengerius, bet po Maroko berods iš karto Deviso jam ta kirkšnis ten ir sustreikavo, nes lyg tai ten jau Marokė šiek tiek buvo tų simptomų tokių, kad vieną pusę kirkšnies ten skauda, nu, ir po to persimetė dar ir kitur. Tai aš jį buvau pagavęs čia tiesiai po treniruotės, buvo visiškai nusiplūkęs, sakė kortą ir fizinio parengimo salėje praleidžiu ten po 5-6 valandas per dieną. Ta sezono pradžia tokia vėlesnė šiek tiek tik todėl, kad sakė, aš labai vėlai baigiau
praėjusį
sezoną, gruodį dar žaidė Futuresus, tai sakė, nu, bet kokiu atveju šiek tiek pailsėjau ten savaitę dvi, sausio trečią berods, sakė, stojau į akistatą su štangomis, raketėmis, kamuliukais ir viskuo kitu, tai dabar, sakau, labai rimtai dirba. Nežinau, ar gaila tose Šiauliuose, aš galvoju, ar nepritūksėm šiek tiek praktikos. Tas vienas turnyras, neaišku, kaip jisai klosis Italijoje, kiek jis ten truks ir visa kita, tai viską, bet aš kažkaip irgi labai tikiuos. Nu, Lauryno ambicija yra ta tokia, sakykime, kuo ilgą metę jau, kartais jau pavyksta, kartais ne, aišku, retai gana pavyksta, bet patekti į Grand Slamo kvalifikacijos tą visą zoną, tai yra ten apie ATP 250. Tai ten nėra tas kosmosas, kiek tų taškų jam trūksta, kokio, dabar neatsimenu, žiūrėjau, bet šimtuko gal ar panašiai, žinai, tai, nu, ką, jeigu jis bus sveikas, aš manau, jis tikrai gali tai padaryti. Dabar jo yra vizija ir noras ir ambicija į kitų metų Australiją.
Labai geras, nu, irgi galvoju, Lauryna, labai jis išnekus yra, labai taip, ir jis atviras, žinai,
taip, jis atviras,
labai smagu, kad atviras, nors Richardas, ne, labai atvirai irgi pašnekėjo ir taip toliau buvo nusnebęs, kiek, kaip jisai varė, tai Laurynas irgi tokiu greitu itališku, net sakyčiau, tempu šneka, tai labai geras pašnekos.
Jis jau pasidaręs, visiškai pas mus italas aikštėje keikiasi kortą itališkai.
Itališkai, ar ne? Tai vat ir sakau, jis tokį perėmės jau tą kultūrą visai, nes atrodo, tai bus labai, labai įdomu. Gerai, paskutinis klausimas. Gal ir ne paskutinis, bet norėčiau, kad podcastas į valandą mūsų tilptų, tai lieka 2 minutės.
Iškarpysim.
Ne, nieko nekarpysim, paliekam taip, kaip yra. Richardas, kokio lygio jums žaidėjas, vat jūs kiekvienas mūsų turim nusistatę, žinai? Ir Laurynas, kokio? Aš galiu pasakyti nuo savęs. Aš nematau Richardo dabar ATP top 20.
Nu.
Va šitą. Nu čia žinai, kaip pasirinksi. Turėtų būti gėda man, žinai, kad aš nematau jo ATP top 20, bet aš jį matau ATP top 30 tikrai. Tuo žaidėjus, kuriuos matau, tikrai galvoju, kad Richardas yra to lygio žaidėjas ir labai norėčiau, kad jisai pakiltų. Laurynas man yra ATP 150
jau, mano viduriukas.
Tai. Aš galvoju, Laurynas netempia iki top 100.
Kol
150
kas ne.
Yra. Man bus labai įdomu po ilgesnės pertraukos pamatyti jį ir tą jo silpnesnėje rankos pusė. Kokia jinai yra dabar? Tai va, tai būtų įdomu išgirsti ir tavo nuomonę.
Aš net nežinau, aš šiaip skirstau tenisą ten betų kosmonautų pirmų visų į po to į 30-uką. Kur, vat, nu, realiai Grand Slamų sydai visi, bet ten jau yra... Tai aš tikiu, kad biškia tikrai ten gali išausti didžiąją dalį iš jų, bet reitingas rodo ne tik, kad tu gali laimėt, bet kad tu stabiliai tai gali daryti, ta prasme. Tai iš esmės, nu, ta skaičiavimo sistema, mano galva, ATP sugalvota pakankamai sėkminga, sakau, rodo ir tavo stabilumą. Tai to stabilumo aš kol kas tikrai nematau. Tarp 30-50 aš manau, jisai gali būti. Kažkur tai, ar jis gali įlipti aukščiau, kol kas nežinau, nu, čia tiesiog jis to mums kol kas neįrodė, labai džiaugsimės, jeigu,
taip, taip.
Jeigu įrodys. Laurinas vėlgi, tas 150-200, aš manau, kad taip, 200 jisai tikrai gali būti, ar gali būti smarkiai aukščiau, nežinau, bet labai džiaugsiuosi, jeigu jis mane nustebins.
Nu, bet vadinasi vis tiek, vat, panašiai, ar ne, irgi galvojam panašiai.
Nors, nežinau, vėlgi, ar tai nėra šiek tiek avansų, nu, tas jo 180 ten kažkiek, tai, nu, buvo iš tikrųjų labai seniai.
Ir pakankamai tokį gal trumpą...
Ir trumpą laiko tarpą, realiai ten buvo to laimėto challengerio dėka. Laurinas, aišku, yra irgi toks, nu, jis labai, nežinau, kaip tai pavadint. Nuotaikos ar būklės tavo psichologinės žmogus, nes aš su juo esu, vat, ten kelis kartus atviriau kalbėjęs, tai jis, nu, jis man sakydavo, kad, nu, vat, ta prasme, iš tikrųjų, aš jaučiu, pavyzdžiui, ateinu į kortą žaist, vaisam turėjo, buvo serija 3 ar 4 futuresų iš eilės 4 savaitės pas Britus laimėtų. Jis sakė, viskas, aš einu žaist, pamatau ten bet kokį bičą kitoj tinklo pusėje ir sakau, per apšilimą suprantu, kad aš negaliu pralaimėti jam, tarpsi, neišeis, tarpsi, galiu daryti, ką noriu, vis tiek
laimėsiu. Tiek išauga pasitikėjimas.
Jo, pasitikėjimo savim. Va,
sporto auga, beprotiškai svarbus.
Jis sakė, bet kitą kartą, sako, aš turiu kitą bangą į kitą pusę, sako, aš matau, kad aš atstoju prieš bičą, kuris yra ten 800 ir koks, ir aš sako, suprantu, kad tas šakės man, tarpsi, aš nežinau, ką daryti ir jaučiu, kad nu, nieko gero nebus. Tai aš čia, ką mes čia pribursim, turbūt nieko nepribursim, nu reikia Laurinui palinkėt tos geros bangos, kad jin ateitų ir Richardui, aišku, ir viskas. Nu, vis tiek sirgti už savus visada yra daug maloniau, nepaisant to, kad turim Fedą, Rafą ir visus kitus, bet nu, aš manau, nuo to mūsų domėjimasis ir žavėjimasis tenisų prasidėjo nuo mūsų, nuo Richardo, nuo pergalės dėvise prieš Britus. O vat, vat tų dalykų, ta prasme.
Tai vat aš noriu pasakyti, kad šiek tiek nedėkingas pirmas mūsų yra podcastas teniso, kad labai aptarti lietuvių žaidimo, žinai, dar neturim galimybės, ar ne, Grigelio nematėm tikrai seniai, Richardas žaidė po įvairiausių tų...
Negandų
virusų, tai irgi, žinai, nu ką tu gali dabar daryti tas išvadas, Lukas va jau irgi pradingęs daugybę metų, bet vis tiek, valandą pasikalbėjom, tai... Sveikinu ir ką, ir laukiam.
Aš dar tik tai noriu pasidžiaugti, gal kam nors bus įdomus, aš manau, kad mes šiemet turėsim aš, nu, manau asmeniškai, kad mes tokią problemą Lietuvoje turim, kad mes to teniso gyvai neturim ir nematom.
Aha.
Nu, labai, ta prasme, minimaliai, ar ne?
Ai, girdėjau kažką, palauk.
Tai mes šiemet vat, bus labai, mano galvai, nu, dėkingi metai, nes mes turim devisą dabar, birželio pradžioje Vilniuje mes turėsim Fed Cup'ą, ten 20 kažkiek rinktinių, tai bus ten kokie turbūt 300-400 žaidėjų. Manau, kad ten bus tų merginų irgi iš kokio ten, nu, nežinau, 1-100, galbūt ir ne, nors gali viena kita būti 2-100. Mes turėsim tą pačią prezidento taurę, kurią turim, ir, nu, lyg tai yra tam tikrų kalbų gandų, kad rudenį mes galim turėti challengerį.
Tai va, ką ir norėjau, tai čia pasiliekam šitą, čia būtų ką.
Jo.
Aišku, galim aptart, kiek tam challengeryje bus tų žmonių, žinai, ir taip toliau, kas jame dalyvaus, ar tu ten prisikviesi.
Tai mes to dar turbūt neaptarsim,
bet padiskutuot galima.
Apie spalio mėnesį, ir spalio mėnesį tie challengeriai dar būna pakankamai įdomus, ta prasme, kad dar yra tie rimti žaidėjai, kurie ten kaunasi dėl būtent dėl Australijos pagrindo.
Jo. Oi, čia geras,
čia
bus labai įdomu.
Taip, bus taškai.
Aš galvoju, kad čia gal ir su Darimu galima apie tai pasikalbėti, ar ne?
Ateičiai palikim, bet labai liktai tikėtina, na, sklando tokios kalbos, kad tas dalykas Vilniuje gali įvykti spalio mėnesį.
Geras, būtų nerealu. Tai ką, tai su tokiais vat, laukimo žodžiais, ar ne, kito mūsų podcasto, tik po mėnesio. Džentelmenai. Tik po mėnesio susitiksim. Tai va, bet ačiū. Tai buvo Tomas Ganusauskas, Double Fault įkūrėjas, žmogus, kuris darbuojasi ir Lietuvos teniso sąjungoje, Vilius Žukas, Dius LT redaktorius, Tomas Langvinis, buvęs sporto žurnalistas, Dius LT įkūrėjas. Tai ačiū jums visiems, kad buvo...
Žvalgų ir buvusių žurnalistų nebūna.
Tai va, taip ir jaučiuosi, žinai, bet kažkaip tai norisi pabrėžti, kad jau esu tas, nu, toksai nelabai aktyvus, bet kai kalba apie tenisą, tai tikrai. Ir kažkaip galvoju, kad šitas vat, podas mus, mane bent jau įkvėpė vėl grįžti. Kiek žaidi kartų per savaitę?
Jeigu tu grįši, pradėsiu daugiau žaisti.
Nes tu žinai, aš tave medžiosiu.
Taip, 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 aš taip suprantu, kad
padaugės. Bet taip ir nesumedžioju jau daug metų. Tu matai, kaip jisai žaidžia. Eik tu ten.
Galėsim skirti tam podcastą.
Tai va, gerai, kągi, ačiū labai. Ačiū,
ačiū
labai,
visiems.
Bičiuliai. Taip, dėkui, dėkui jums. Ačiū, kad žiūrėjote ir dalinkite savo pastebėjimais. Parašykite, kokias temas galbūt jūs norėtumėt paliesti. Laiko tikrai
ką
turim.
Ką pakviesti į svečius.
Taip, ir... aš tai būčiau už Darių Mockų kitame podė.
Arba Lauryną Grigelį.
Arba Lauryną Grigelį, tikrai įdomu. O galim yra būdų pakviesti ir tikrai yra apie ką pasišnekėti. Kai į mėnesį vienas podcastas, tai žinai, paskiau ten gali ir pasimirštas. Grigelis nusikels į ketvirtą mėnesį.
Gal klausytojai daugiau norės nei kartą per mėnesį.
Taip, na, iš tikrųjų, tai dalinkite savo pastebėjimais. Viskas labai yra įdomu. Pirmas teniso podcastas jau priartėjo prie pabaigos. Ačiū labai. Pergaliu.
Ačiū.
Ačiū, iki. Greita.